Dermedin oli sellainen vähän erikoinen haudanrakentajien kylä, mikä siellä Luxorin länsirannalla on ollut. Eli sellaiset ihmiset, jotka on rakentanut kuninkaiden laaksoa hautoja, niin ne on asunut siellä Dermedinassa. Ja se Dermedina on käytännössä niiden niin kuin työsuhdeasuntoja, joissa ne on asunut no, osa niin kuin lyhyemmän aikaa ja osa sitten niin kuin useita vuosia ja osa niin kuin useamman sukupolven verran. Että siellä on ollut niin kuin isältä pojalle ne asunnot. Siinä on ollut semmoinen ongelma, kun se on siellä niin kuin keskellä autiomaata, koska egyptiläiset halusivat haudata kaikki ihmiset länteen. Eli niin kuin käytännössä sinne aavikon alueelle, koska siellä on niin kuin kuolemanmaa ja näin päin. Niin sitten tietysti Dermedinakin on tehty lähellä niitä hautoja. Ja siinä ei ole niin kuin mitään niin kuin luontaista vesipistettä lähellä. Näillä on oikeasti siis yksi osa niiden palkkaa on ollut siis se, että niille on kannettu jostain Niililtä asti Aasian avulla vettä. Niin kuin ton valtion toimesta, että ne saa jotain juotavaa. Ja sehän on niin kuin aika typerää käytännössä, koska siitä on niin kuin nykyaikanakin aika pitkä matka niin kuin tulla sieltä Niililtä niin kuin sinne Dermedinalle asti. Niin nämä sitten päätti, että okei, me kaivetaan tänne kaivo. Ja ne lähti etsiä pohjavettä. Ja ne kaivoi siitä monta vuotta ja ne ei koskaan löytänyt sitä pohjavettä. Mutta sitten mitä ne sai aikaiseksi, niin oli sen maailman isoimman roskiksen. Eli siitä, mistä piti tulla kaivo, niin tulikin niille roskiskuoppa. Ja sehän on siis aivan täydellinen aikakapseli meille nykyegyptologeille. Eli siellä on siis käytännössä käänteessä, siellä on niin kuin kaikki niiden palkkakuitit, kaikenlaisia niin kuin pyykkikuitteja ja tämän tapaisia. Ja sitten niin kuin kaikki roskat, mitä niillä on ollut, sinne ne on viskelynne. Eli se on siis ihan täydellinen. Että meillä on niin kuin, no, meille on säilynyt kaikki, ja ne on kaikki siellä niin kutsutussa suuressa reijassa. No sitten siinä on myös se tietysti, että niissä itse asunnoista on löytynyt myös jonkin verran esineitä siinä vaiheessa, kun se on hylätty. Mutta siellä just saattaa olla jotain esi-isäpatsaita, sitten se saattaa olla jotain rikkimenneitä kampoja, ja no sitten tosiaan näitä kaikenlaisia ostrakoneja, joka siis tarkoittaa kiven tai tällaisia ruukunkappaleita, jos on tekstiä. Käytännössä kaikki, mitä ihmiset pystyy parissa sadassa vuodessa roskia tekemään, niin ne on kaikki siellä nätissä supussa.
Olet kiinnostunut nimenomaan, kun ajatellaan Egyptin faraoiden aikaa uuden valtakunnan ajasta. Miksi juuri siitä?
No, osittain se varmaan johtuu siitä, että me tiedetään siitäkin aika paljon. Ja sitten se on täynnä tosi mielenkiintoisia hahmoja. Eli sieltä meiltä löytyy niin kuin Hatshepsut, ensimmäinen naisfaaraa. Sitten sinne sijoittuu Amarna-kausi, eli just tämä kausi, johon niin kuin Valtarin Sinuhe sijoittuu. Niin se on siellä. Eli siellä on Akhenaatti ja tosiaan kaunis Nefertiti. Ja sitten siellä on Tutankhamon. Kuka on Tutankhamon? Mihin se on kuollut? Paljon tällaisia mysteereitä. Ja sitten sen jälkeen sinne tulee Horemheb, joka on sellainen, no mä ajattelen aina, että Horemheb, joka on siis tosiaan viimeinen 18 dynastian faaraa. Se ei, niin kuin, ei välttämättä ole ajatellut itseänsä kauheasti faaraana, mutta niin kuin, se oli kuitenkin faaraa siinä. Sitten se jää lapsettomaksi, jota se ottaa Ramsekset ja sieltä me saadaan Ramses ensimmäinen, jolloin Seti ensimmäinen poika on jo syntynyt siellä. Ja todennäköisesti Ramses toinen, tämä suuri Ramses-tyyppi. Jolla on sitten Kadesin taistelut ja kaikki nämä, ne tulee siellä. Sitten me saadaan Ramses kolmas, joka omat vaimot murhaa sen jossain vaiheessa. Ja siis kaikki tällaisia ihan käsittämättömiä tapauksia. Ja sitten me saadaan vielä suuret niin kuin haudaryöstötkin sinne, jotka tapahtuu niin kuin Ramses 9 ja 10 aikana. Niin wow. Siellä on niin paljon kaikkea jännää sillä aikakaudella. Ja sitten tietysti kuninkaiden laakso ihan käsittämättömän kaunis. Ja mä oon muutenkin teebalaisen kulttuurifani, niin tämä on ihan loistava.
Dermedina on tunnettu paikka, niin mitä sitten tutkimuksissa on saatu tietää esimerkiksi sen arkkitehtuurista ja arkielämästä?
No, mä voin kertoa ensinnäkin niistä taloista vaikka. Siis siinä on sillä lailla, että se talo on kaikki, niin kuin, ne on tehty suunnilleen, niin kuin voisi sanoa, copy-pastattuna tällä nykyaikana. Eli kun sä astut sisään, niin sä tuut sellaiseen niin kuin julkiseen tilaan, joka näkyy siitä niin kuin ulko-ovesta, kun se tie on siinä edessä. Ja siinä on ollut sellainen vähän niin kuin kotialttari veikataan. Ja sitten siitä, kun sä pääset sisemmälle, niin siinä tulee sellainen niin kuin olohuone, johon on päässyt kaverit sisään. Ja siellä on ollut yleensä sellainen niin kuin sohva. Ja sitten siellä on ollut, mitä mä kutsun niin kuin mini-fridge, eli sellainen pikkuinen vähän niin kuin mini-jääkaappi siis. Ja siitä on niin kuin kaivettu sinne maan alle, koska siellä on tosi kuuma, eikä ole tietenkään jääkaappeja vielä keksitty. Niin maan alle on kaivettu sellainen pieni kuoppa, jota on käytetty vähän niin kuin sellainen pikkuvarastona, minijääkaappina, johon voi laittaa kaljat piiloon ja näet, niin sieltä voisi kavereille ottaa kaljat esille ja tälleensä. Ja sitten sen jälkeen, sit niin kuin, jos mennään vielä vähän pidemmälle sitä taloa, siis ne on tosiaan sellaisia pitkulaisia, niin sitten siellä tulee yleensä siellä on yksi tai kaksi sellaista varastohuonetta, jota jos me ei tiedetä, mitä siellä oikeastaan on. Mutta sen jälkeen me tullaan avopihalle ja siellä on keittiö. Ja nämä on siis kaikki tässä vaiheessa niin kuin salaista aluetta. Ja sitten siellä keittiössä niillä on sitten se niin kuin suuri jääkaappi, eli sellainen iso kuoppa siellä sit niin kuin maan alle, johon voitu laittaa niin kuin kylmävarastoon vähän ruoka-aineksia. Ja sitten yleensä se keittiöstä menee kanssa raput katolle. Ja sitten ihmiset on nukkunut siellä katoillaan, koska tietysti Egyptissä on tosi kuuma, niin sä voit nukkua katolla ja näin me oletetaan, että se on tapahtunut.
Mia-Meri, sä olet siis egyptologi ja valmistunut egyptologiksi Helsingin yliopistosta. Mun omat kokemukset muinaisesta Egyptistä ovat vain museoista ja siellä on sarkofaageja, temppeleiden osia, patsaita jumalista ja faaroista, joista tiedän sen verran, että hekin olivat osa näitä jumalia. Minkä takia muinainen Egypti kiehtoo meitä aina vuosikymmenestä toiseen niin paljon, kun miettii, että orientti-innostus alkoi jo 1800-luvulla?
Mulle niin kuin se esineiden kauneus ja se harmonia ja miten ne on saanut niin kuin luotua sen taiteen niin älyttömän kauniiksi, se on se, mikä kiinnostaa. Ja sitten tietysti siis ihan heräjästä Tutankhamonin niin kuin hautalöydöt esimerkiksi, niin nehän on siis miten voi saada niin kuin sen aikainen kulttuuri niillä työkaluilla aikaan niin kauniin kultaisen kuolinmaskin, mikä Tutankhamonilla on ollut. Ja ne niin kuin herättää aina ihmetystä, kun niitä pääsee näkemään ja jotenkin sellainen, no tämä niin kuin ehkä kertoo just siitä, että kun muinais Egyptiin liittyy tosi paljon kaikenlaisia ufoteorioita ja muitakin, ja kaikilla on oma tämä niin kuin ideansa, että mitä siellä on ollut. Se varmaan just se, että on niin kuin vaikea niin kuin ihan siis ymmärtää, että miten tämä on mahdollista, kun ne on niin upeita ja hienoja. Siitähän just tulee se, että niin kuin aina kun tulee jonnekin Egyptin näyttely, niin kuin esimerkiksi nyt meillä on tulossa lokakuussa aukeaa 8.10., Tuolla Amos Rexissä näyttely muinaisesta Egyptistä. Me tuodaan sinne Torinosta esineitä. Ja siellä Torinossa muuten on tosi isot kokoelmat deremedinalaisia esineitä. Ja niistäkin tulee osa nyt sitten tuohon näyttelyyn. Niin siinä on vaan niinku jotain, kun sä pääset näkemään ne ja kokemaan. Ja ne on vaan niinku niin älyttömän kauniita.
Kuten sanottu, orientti-innostus alkaa 1800-luvulla ja pitkälti varmastikin sen takia, että Napoleon vallottaa Egyptin ja sitten se tulee ranskalaisten ja eurooppalaisten tietoisuuteen ja sieltä tuodaan paljon esineistöä Ranskaan. Ja sitä esineistöä on Louvressa edelleen ja Concorde-aukiolla on ei Napoleonin ensimmäisen, vaan muistaakseni kolmannen tuoma se obeliski.
Kenen obeliski se on?
Minä en tiedä.
En mäkään tiedä.
Mutta obeliski siinä on kuitenkin liikenneympyrän keskellä suurin piirtein. Mutta, ja sitten toinen vaihe, kun Egypti innostus valtaa jo sitten myöskin Yhdysvallat, on ainakin kun Tutankhamonin hauta löytyy 1922 ja siitä sitten alkaa suuri tällainen Egypti-buumi, joka näkyy Valtarin sinuhe egyptiläinen. Hollywoodissa tehdään Kleopatra-elokuva, Elizabeth Taylor. Suomessa yksi vaihtoehto uudeksi eduskuntataloksi on tällainen Egypti-tyyppinen temppeli. Olen nähnyt sen piirustukset, että ollaan jo näin pitkällä. Joo. Mutta milloin Mia-Meren innostus faaraoiden Egyptiin alkoi?
No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska kukaan ei tiedä. Mä oon todennäköisesti syntynyt hieroglyfit suussa, kun jotkut syntyy kultalusikka suussa, niin mulla on sinne hieroglyfit, koska siis mä oon vaan aina ollut kiinnostunut muinaisesta Egyptistä, eli ihan skidinä jo, niin mä oon siis kopioinut kaikkia hautamaalauksia. Et mulla on niin kuin mun tädin seinällä roikkuu edelleen mun niin kuin 11-vuotiaana tekemä sellainen työ, jossa niin kuin Anubis muumioi jotain faaraota tai jotain tällaista. Ja en mä tiedä, mistä se lähti. Aina on ollut kauhea kiinnostus ja tiedätkö, jo ala-asteikäisenä osannut niin kuin luetella kaikki niin kuin Egyptin jumalat suunnilleen ulkoa. Tietysti niitä on paljon enemmän kuin mitä mä oon ikinä pystynyt luettelemaan, että satoja kuitenkin, mutta niin kuin aina se on vaan kiehtonut. Ja ennen kuin mä pääsin yliopistoon opiskelemaan, niin mä opettelin lukemaan jonkin verran hieroglyfejä itsekseni. Ja sitten niin kuin, no, luin ihan älyttömästi kamaa ja ihan hirveästi ostin kirjoja. Mä löysin netistä jossain vaiheessa, niin joku yliopisto oli siis julkaissut tällaisen niin kuin suositellun kirjalistan. Niin mä ostin ne kaikki kirjat itselleni ja luin ne läpi. Eli mulla oli aika paljon jo pohjatietoa siinä vaiheessa, että mä tulin opiskelemaan. Mutta sitten kun pääsi opiskelemaan, niin sitten niin jotenkin vasta niin tajus muuten sen, että niin kuin, okei, tässä on paljon enemmän kuin mitä kirjoista voi niin kuin tavallaan niin kuin pelkästään oppia.
Sä osaat siis lukea niitä, joilla on kirjoitettu niitä hassunnäköisiksi katsottuja ihmisiä ja merkkejä, ja siellä on haukkaa ja ympyröity ilmeisesti, onko hallitsijoiden nimiä ja
joo,
näin
no edespäin. Niissä kartusseissa ne kuninkaiden pari nimeä on aina laitettuna, mutta joo, osaan lukea, että niin kuin. Se on semmoinen taito, jota olen myös opettanut tuolla kesäyliopistossa. Niin se on kyllä sellainen kielioppi, että joo, osaan lukea siis.
Sä olet käynyt tuolla jo kadonneessa Deir al-Medina kylässä. Mm. Minkälaista siellä oli nyt?
No nykyäänhän se niinku käytännössä ylettää vaan polveen asti. Eli ne on aika pitkälti niinku tuhoutunut ne rakennukset, mutta siellä on edelleen toi. Mun mielestä se on Ptolemaiossa aikana, eli siis kreikkalaiset kaudet ihan loppuvaiheesta, niin silloin rakennettu Hathorin temppeli on siellä muun muassa. Se on vielä ihan pystyssä ja sinne pääsee. Ja sitten siellä on kanssa, siis nehän on kaikki ne kyläläiset haudattu siihen niin kuin kylän ympärille, että siellä on niin kuin itäinen ja läntinen hautuumaa. Ja sitten se on, jos pohjana on tuolla, niin sitten se on läntinen hautuumaa, millä niin kuin näitä kyläläisiä on varsinkin haudattu. Niin siellä on niinku niiden haudat on auki ja niihin pääsee niinku vierailemaan. Ja nehän on sitten tosi hienoja, koska nämä kyläläiset, niin sitten kun ne on ollut vapaa-aikaa, niin ne on sitten tietenkin niinku, tehnyt niinku toisilleen niitä hautoja. Et ne on vähän niinku ostanut, että hei, et kun sä oot noin hyvä kuvittaja, niin voiko tuolla kuvittaa mun hautani. Ja sitten ne on duunannut ne samat tyypit myös niitä omia hautojaankin. Et ne on tosi, tosi, tosi hienoja. Et suosittelen käymään katsomaan niitä hautoja, jos pääsee. Se kylä saattaa olla tiedäksi lailla. Jos ei ole kovin kiinnostunut näistä asioista, niin se voi olla vähän tylsä, koska se kylä on kanssa, se on siis tosi niin kuin tiukkaan pakattu. Et kun ne kaikki talot niin kuin nykyaikanahan, niin kuin, meillä on kaikilla pihat ja näin, ja sitten niin jos sä asut omakotitaloalueella, niin että sä kuule sun naapureita. Mutta siihen aikaan on oikeasti, että kaikki on ollut seinänaapureita. Ja mä ymmärrän et ihan hyvin, että minkä ihmeen takia meillä on säilynyt niin paljon oikeudenkäyntipöytäkirjoja sieltä, kun ihmiset on tapellut keskenään, koska ne kaikki on varmaan vihannut seinänaapureita, ihan niin kuin nykyaikaisenkin ihmiset vihaa seinänaapureita, kun ne pitää meteliä. Niin se on aika vaikeasti hahmotettava sieltä niin kuin maan tasalta. Suosin enemmän niin kuin karttakuvia, ja sitten ehkä sen kanssa voi vähän niin kuin olla se, että okei, tällainen paikka, ja sitten ne haudat. Ja se temppeli sieltä.
Mitkä siellä on sun mielestä kiinnostavimpia esineitä, jotka on tuolta kylästä säilynyt ja missä niitä pidetään?
No siis niitä löytyy useista eri niinku museoista. Tietysti Torinosta löytyy ja sitten niinku parista muustakin paikasta. Mutta mun mielestä kaikkeista mielenkiintoisempia on ne hautasteelat, mitä siellä on säilynyt. Eli niissä on yleensä sellainen niinku, jonkinasteinen niin kuin uhrikaava, jolla on annettu erilaisia lahjoja jumalille ja näinpäin. Ne on niin kuin tosi mielenkiintoisia. Ja lähinnä niin kuin sen takia myöskin ne on tosi, tosi nättejä.
Deir al-Medina hävisi sitten jossain vaiheessa. Miksi? Vaikka se oli niin elinkeinorakenteensa puolesta elinkelpoinen, koska kyllähän ihmiset aina kuolevat ja sitten heille täytyy tehdä jonkinlainen hauta. Mm.
No ne itse asiassa vähän niin kuin sen takia, että niillä loppu duunit. Eli tässä kävi silleensä, että siinä vaiheessa kun päästään 20 dynastialle, niin meillä oli justiinsa ollut niitä isoja Ramseksia ja muita vastaavia. Ja sitten sinne tulee paljon näitä tällaisia vähän niin kuin pikkuramseksia. Siis Ramses-nimisiä kuninkaita oli yhteensä 11 kappaletta. Ja niistä niin kuin suurin osa on tosiaan se 20 dynastialta. Ja ne vaan niin kuin rupesi tappelemaan keskenään, että kuka on vallassa. Ja sitten niitä myös kuoli tosi nopeasti. Ja siihen tuli sellaista vähän niin kuin epämääräisyyttä. Ja me nähdään jo niin kuin tällaisen viimeisen suuren Ramseksen, eli Ramses kolmannen, joka just joutui sen vaimojensa tappamaksi. Niin me nähdään niin kuin sen aikana jo semmoinen, että niin kuin valtio ei enää kykene oikein hoitaa hommiaan. Eli tosiaan, kun se kylä oli niin kuin täysin valtiosta riippuvainen, niin ne sai niin kuin palkkansa sieltä. Ja sitten ne sai kaikenlaisia, tosiaan ne vedet kannettiin sieltä Niilistä, ja sitten ne sai paljon ruoka-aineita ja muita, koska eihän se aavikolla mikään kasvakaan. Niin me nähdään maailman historian ensimmäinen lakko Ramses kolmannen aikaan siis. Ja siellä niin kuin ihmiset valittaa, ne menee noille kuolintemppeleille, mitä kuninkaalla on ollut siellä lähistöllä, ne menee sinne kerjäämään, että me tarvitaan ruokaa, me kieltäydetään työskennellä, että meillä on nälkä, meillä on saatu meidän palkkoja niin kuin lähes kuukauteen. Ja tästä meillä on säilynyt siis ihan niin kuin tällainen niin kuin papyrusrulla, jossa on kerrottu tätä tarinaa, miten tämä homma menee, ja ne niin kuin useamman kuukauden ajan joutuu tappelemaan, että ne saa niin kuin omia palkkojaan sieltä. Ja sitten tämä tilanne vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu, ja se jatkuu niin kuin myös niille muille niin kuin kuninkaille, että siellä on niin kuin joku ongelma, että se keskusvalta ei enää toimi. Ja sitten tosiaan siitähän lopulta seuraa se, että nämä kyläläiset alkaa myös niin kuin itse pöllimään niiden niin kuin kuninkaiden hautoja, koska nehän niin kuin tietää, missä ne haudat on, ne tietää, miten ne on rakennettu ja näin. Ja ne tietää todellakin, että missä ne sijaitsee sitä laaksoa, koska nehän on yritetty vähän niin kuin piilottaa sinne, niin kuin, että niitä ei ihan helpolla löytäisi. Mutta sitten ne vaan niin kuin rupeaa pölliin niitä itse. Ja sitten siinä on myös se, että meillä tulee Libyassa siis siinä niin kuin länteenpäin, kun mennään Egyptistä, niin siellä on siis jonkin asteen ehkä ilmastokatastrofi tapahtuu, ja sieltä lähtee suuret kansanjoukot niin kuin liikenteeseen, ja aluksi ne ryöstelee näitä niin kuin egyptiläisiä, just sitä teebalaisia. Sitten se homma niin kuin menee niin pahaksi ihan loppuvaiheessa niiden ryöstelyiden kanssa. Nämä niin kuin Dere-medinalaiset joutuu muuttaa turvaan, ja ne muuttaa niin kuin niihin kuolin temppeleihin, mitä siinä on lähellä, ja ne tekee sieltä käsin töitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun viimeinenkin faaraa sitten kuolee, se Ramses 11, niin sitten meillä tulee kokonaan uusi niin kuin dynastiavaltaa, pääkaupunki muuttaa Pohjois-Egyptiin, ja sitten niitä hautoja enää rakenneta kuninkaiden laaksoja. Nämä tyypit, ne viimeiset, meillä on sellaisia jälkiä jäänyt niin kuin teksteihin, että niitä on ehkä niin kuin, vähän niin kuin pakkovärvätty armeijaan, ja ne on joutunut niin kuin lähteä sotimaan Nubiasta tuleviin vallottajiin. Niin kuin vastaan. Ja se koko paikka vaan niin kuin hajoaa ja me ei enää tiedetä, mitä näille viimeisille tyypeille on tapahtunut käytännössä. Ja sitten se hylätään, se koko paikka.